Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, 10-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudida bloger Otabek Satoriga nisbatan jinoyat ishini ko'rib chiqish bo'yicha ochiq sud jarayoni nihoyasiga yetdi va sud hukmi e'lon qilindi. Masmedia fondi raisi Komil Alamjonov bloger atrofidagi vaziyat yuzasidan munosabat bildirdi. U o'z so'zini boshlar ekan, sud hukmi haqida fikr bildira olmasligi, bunday vakolati yo'qligi va Otabek Satoriyning qanchalik aybdorligi haqida ham ma'lumotga ega emasligini qayd etadi. Keyingi paytda jurnalistlar bilan bog'liq muammolar tez-tez ko'zga tashlanib turibdi. Matbuotchilar qanday qiyinchiliklarga duch kelayotganligini ham bilyapmiz. Ammo men bir gapni ishonch bilan ayta olaman. O'zimizning jurnalistlarni qo'llash, himoya qilish o'rniga og'zini ocholmaydigan darajada qo'rqitib qo'ysak, ularning o'rnini boshqalar, tashqaridan turib fitna chiqaradiganlar egallashi aniq. Undaylarning niyati ma'lum. Jamoatchilik fikrini allakimlar uchun manfaatli tomonga burish, sodda odamlarimizning his-tuyg'ularini qo'zg'atib, shu orqali ommani boshqarish. Bu yo'lda na haqiqatga o'rin bor, na vijdonga, deb yozadi Allamjonov. Shuningdek, u bundan buyog'iga cho'chib qolgan bloger yoki jurnalist anonimga aylanib ketishi mumkinligini ta'kidlagan. Qolaversa, cho'chib qolgan bloger yoki jurnalist anonimga aylanib ketishi mumkin. Jurnalist yoki blogerlik ko'pincha odamning qon-qonida bo'ladi. Atrofdagi hayotga befarq bo'lmagan bu haqiqiy vatanparvarlar har qanday holatda baribir yozaveradi. Texnika asrida informatsiya oqimini to'sishning yagona yo'li internetni davlat miqyosida butunlay o'chirib qo'yishdir. Albatta, tanlovni hamma o'zi qiladi. Bizning chaqiruvimiz sog'lom va qonuniy munosabatlarni yo'lga qo'yish. Qonun ham uchun, bloger, jurnalist uchun ham, hokim, vazir uchun ham birdek ishlashi kerak. Shundagina hukmlarning adolatli ekanligiga shubha qolmaydi. Vatan bizniki va hech kim shu zaminda yashab faoliyat yuritayotgan o'zimizning jurnalist va blogerlarchalik vatanimiz, millatimiz taraqqiyoti uchun qayg'urmaydi. Hurmatli hamkasblar, albatta tanlagan sohamiz juda qaltis, lekin yurt taraqqiyotida bu juda muhim yo'nalish. Buni davlat rahbari ham bir necha bor ta'kidlaganlari bejiz emas. Shashtingizni tushirmang, biz oson bo'lmagan yo'ldamiz. Shu paytgacha hammaning ovozini baravar o'chirish hech kimning qo'lidan kelmagan. Bundan keyin ham shunday bo'ladi, deb yozgan Komil Alamjonov. Eslatib o'tamiz, bloger Otabek Satoriy Jinoyat kodeksining 139-moddasi tuhmat bilan 3-qismi A, G bandlari va 165-moddasi 3-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, unga Jinoyat kodeksining 57-moddasi yengilroq jazo tayinlash qo'llab, 59-moddasi bir necha jinoyat sodir etganligi uchun jazo tayinlash va 61-moddasi jazolarni qo'shishning hisoblash qoidalariga asosan tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li orqali uzil-kesil 6 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.